Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. Najnovejša mednarodna raziskava je pokazala, da je v obstoj Boga prepričanih več kot 60% Slovencev. Za 26% pa je vera pomemben del vsakdanjega življenja. Več o rezultatih pa v današnji oddaji. V njej bomo poklicali tudi v župnijo Rovte, v kateri se bodo v teh dneh spomnili rojaka, duhovnika Janeza Hladnika, ki je umrl pred 60 leti. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri Gvido Kortonski, redovnik, Beno Škof in Tihon Škof. V torek je god Gregorja Barbarige Škofa, goduje Rainer Škof in Botulf Škof. V sredo Marko Mučenec, Marcelijan Mučenec in Gregor Duhovnik. V četrtek Nazari Škof, Romuald Opat, Gervazi in Protazi Mučenca. V petek Silveri Papež, Florentina Devica, Adelbert Škof. V soboto Alojzi Gonzaga Redovnik, Alban Mučenec, Demetrija Mučenka. In v nedeljo Janez Fischer Škof in Tomaš More Mučenca, Ahac in tovariši Mučenci. Prihodnje nedelja bo 12. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
V Kopru bo dopoldne procesija po mestnih ulicah v čast svetega Nazarija. Začela se bo ob 9:30 na Gortonovem trgu. Ob 10:00 bo v stolnici slovesna maša, ki jo bo daroval beograjski nadškof kardinal Laszlo Nemet. Dopoldne bo v župniji Dobovec ob 10:00 sveta maša in blagoslovitev novih orgel ob 180-letnici posvetitve cerkve svete Ane. Slovesnost bo vodil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. V Ljubljani bo dopoldne v župnijski cerkvi svetega Antona Padovanskega na Viču ob 10:00 slovesna sveta maša ob župnijskem praznovanju svetega Antona Padovanskega in zlata maša patra Zdravka Jakopa. V Poljanah nad Škofjo Loko bo ob 10:00 sveta maša ob 60-letnici posvetitve temeljnega kamna župnijske cerkve. Maševal bo nadškof Zore. Na Ljubečni bo praznovanje 50-letnice župnije svetega Jožefa Delavca. Ob 10:30 bo sveto mašo daroval škof Matjaž Maksimilijan. Popoldne pa bo na Dobrovi pri Ljubljani ob 15:00 slovesnost zlate maše Alojzija Goloba in monsignorja Mira Šlibarja.
Torek.
V Kančevcih v Prekmurju bo v torek molitev za bolnike z rakom in njihove svojce. Ob 17:30 bo rožni venec in ob 18:00 sveta maša. Po maši bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Priložnost bo tudi za prejem zakramenta bolniškega maziljenja.
Sreda.
V sredo bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika od 8:30 naprej molitev za nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost poklicanih. Ob 10:00 bo sveta maša.
Četrtek.
V četrtek bomo obhajali slovesni in zapovedani praznik svetega rešnega telesa in svete rešne krvi. V četrtek bo v Ilirski Bistrici v župnijski cerkvi svetega Petra ob 10:00 sveta maša za mamice, ki razmišljajo o splavu. V četrtek bo v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja ob 18:30 slovesna maša, ki jo bo daroval nadškof Zore. V četrtek bo v Celju v stolnici svetega Danijela ob 19:00 slovesna maša, ki jo bo daroval škof Matjaž. Med mašo bo postavitev bogoslovcev v službo akulita. V četrtek bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika ob 19:00 slovesna maša, ki jo bo daroval nadškof Cvikl. Pri maši se bodo zahvalili za nadškofovih 70 let življenja in za 10 let zvestega služenja krajevni cerkvi.
Petek.
V petek bo v Trebnjem v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja ob 19:00 sveta maša za uspešen zaključek beatifikacijskega postopka, da bi rojaka častitljivega božjega služabnika Friderika Irina Jabaraga kmalu imenovali blaženega.
Sobota.
V soboto bo na Brezjah pri Mariji Pomagaj 57. narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših. Od 9. naprej bo molitvena priprava in ob 10. sveta maša, ki jo bo daroval koprski škof Peter Štumpf. Prenos maše bo v programu Radija Ognjišče. V Novem mestu bo v soboto v tamkajšnji stolnici svetega Nikolaja svetoletni jubilej novomeških duhovnikov ob srebrnem škofovem jubileju škofa Glavana. Ob 10. bo slovesna sveta maša. V soboto bo v Celju, v domu svetega Jožefa, tradicionalno letno srečanje misionarjev. Ob 10. bo somaševanje vodil škof Matjaž. Na Svetih Višarjah bo v soboto ob 11. slovesno bogoslužje ob stoletnici pozidave v vojni porušenega svetišča in vrnitve Marijine podobe na Višarje.
Nedelja.
V nedeljo bo v Škofji Loki na Suhi v župnijski cerkvi svetega Janeza Krstnika ob 9:30 slovesna maša o 50-letnici župnije. Maševal bo nadškof Zore. V nedeljo bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika slovesno praznovanje zavetnika stolnice. Ob 10. bo sveto mašo daroval nadškof Cvikl. V nedeljo bo v Moravčah ob 10. zlata maša monsignorja Mira Šlibarja. V nedeljo bo v Rovtah v župnijski cerkvi svetega Mihaela ob 15. sveta maša ob 60-letnici smrti monsignorja Janeza Hladnika. Maševal bo nadškof Anton Stres. V nedeljo bo v Šenčurju v župnijski cerkvi svetega Jurija ob 17. sveta maša in blagoslov stranskega oltarja svetega Florijana. Maševal bo nadškof Zore. Duhovno bogat, prijeten in lep naj bo teden, ki je pred nami. Pa blagoslova v današnji nedelji.
Svetopisemska družba Slovenije je pred kratkim predstavila največjo raziskavo o svetem pismu in vernosti v zadnjih desetletjih. To je mednarodni projekt Patmos, ki raziskuje razumevanje vere, odnos do svetega pisma, do bogoslužja in razširjenost krščanstva po svetu. Generalni tajnik Svetopisemske družbe Slovenije Matjaž Črnivec je povedal, da je raziskava trajala več let. Izvedli so jo v 85 državah in ozemljih ter zajeli odgovore več kot 91 tisoč ljudi. Med njimi so bili tudi Slovenci in sicer jih je sodelovalo več kot 1000.
Najprej podatek, koliko Slovencev hodi vsaj enkrat mesečno v cerkev, 21%. In tukaj se pravi, že tukaj vidimo malo razkorak, ne? Ker 62% Slovencev se izreka za kristijane, 21% je hod redno, se pravi, redno, to še ni redno, enkrat na mesec. Ker podatek za tedensko je pa 12% po tej raziskavi. To je bolj realna slika, bom rekel, neke bolj konkretne vernosti v Sloveniji, 21%. Potem imamo podatek o tem, koliko ljudi ima svetopismo. 57% Slovencev ima svetopismo. Od teh, ki se izrekajo za kristijane, jih 72% ima svetopismo. Se pravi, 28% kristijanov nima svetega pisma. Ampak spet smo pri tem problemu kulturnega krščanstva, ki smo ga omenili. Celo tako, 8% ljudi, ki redno obiskujejo bogoslužje, nima svetega pisma.
Na vprašanje, v kolikšni meri uporabljajo sveto pismo, je 6% od 1000 Slovencev odgovorilo, da dnevno.
Potem je tle, mesečno je dodatnih 13, letno dodatnih 28, ostalih 54 jih pa nikoli ne uporablja. Ne. To je pač slika med vsemi Slovenci, tole je pa zdaj redni obiskovalci bogoslužji. Tukaj imamo pa, ja, se pravi, dnevno 28% ali pa skoraj dnevno, mesečno 44%, ampak potem imamo pa na letno 20%, se pravi, vsaj enkrat na leto ali pa tako, pa še 7% nikoli.
3/5 vprašanih veruje v obstoj Boga ali višje sile. Vera pa je pomemben del vsakdanjega življenja le za dobro 1/4 vprašanih in le za 35% kristjanov. Med ljudmi, ki so se opredelili za kristjane, kar 1/4 ne verjame ali ni prepričana v obstoj Boga. Rezultati še kažejo, da bi 41% Slovencev želelo izvedeti več o svetem pismu. Črnivec je postregel tudi z naslednjim zanimivim podatkom.
Anketirane so vprašali, a sveto pismo ima velik vpliv na, recimo, na velike življenjske odločitve. 32% kristijanov je odgovorili da, in to meni 22% slovencev. Se pravi, pri večjih življenjskih odločitvah ljudje posegajo po svetem pismu. Ne? In drugo podobno vprašanje, kakšen vpliv ima sveto pismo na to, kako se odzivam na krizne trenutke v svojem življenju, je pa 38% kristijanov oziroma 25% vseh slovencev. Se pravi, sveto pismo ima vlogo pri velikih odločitvah, pa ima vlogo v stiski.
Z raziskavo smo dobili pomembne istočnice za nadaljne delo krščanskih cerkva in organizacij v Sloveniji. S tem namenom bo 18. junija še srečanje krščanskih voditeljev in delavcev. Skupaj bodo razmišljali, kaj to pomeni konkretno za njihovo pastoralno in misijonsko delovanje.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Prihajajoči petek, 20. junija, bo minilo 60 let od smrti monsignorja Janeza Hladnika, izseljenskega duhovnika v Argentini in publicista, doma iz Petkovca pri Rovtah. Hladnik je bil tudi pobudnik ustanovitve slovenske vasi v Lanusu, predmestju Buenos Airesa, kjer so Slovenci lahko našli dom in skupnost. Obletnice smrti njihovega rojaka se bodo v naslednjih dneh spomnili tudi v njegovi domači župniji Rovte. Več o tem pa nam bo povedal predstavnik Faranov, gospod Jože Leskovec, ki ga lepo pozdravljam na telefonski zvezi.
Pozdravljeni.
Gospod Jože Leskovec, kako se v župniji spominjate duhovnika Janeza Hladnika, vašega rojaka, kdo je bil in vsega tega dela, ki ga je opravljal?
Duhovnik Janez Hladnik se je rodil 22. decembra 1902 v številčni družini 14 otrok v kraju Petkovec, župnija Rovte. Kot otrok si je pri igri s koso poškodoval nogo, zato ni mogel poprijeti za vsako delo in odločitev, da gre v šole, je bila enostavna. Krst in zakrament svete Birme je prejel v cerkvi svetega Mihaela v Rovtah, kjer je pel tudi novo mašo. Kot kaplan je deloval v Metliki, po nekaj letih zaradi politične aktivnosti premeščen v Zagreb. Tudi Zagreb ni bil primeren kraj za zavednega Slovenca, ki je že med študijem zašel v krog doktorja Lambrechta Erliha. Tako da so ga po enem letu zopet premestili, tokrat v Kostanjevico na Krki. Že pred odhodom v Zagreb se je začel zanimati za Argentino, kjer je duhovnik Jože Kastelic iskal svojega pomočnika. Po evharističnem kongresu leta 1935, pri katerem je bil zelo dejaven, je stopil svojo prošnjo pred škofa Rožmana. Prošnja je bila odobrena in tako je že proti koncu leta potoval v Argentino. V Argentini je prevzel uredništvo revije Duhovno življenje, za katero je tudi večino sam pisal. Med drugo svetovno vojno mu je o dogajanju v domovini poročilo pošiljal Franc Gabrovšek, odposlanec Slovenske ljudske stranke, ki je prav tako naš rojak iz Rovt. Od njega je izvedel za smrt svoje mame leta 1941 in za smrt brata Franceta 1942. Iz poročil, ki jih je dobival, si je počasi ustvaril sliko o dogajanju v domovini. Po koncu vojne mu je znova pisal Gabrovšek. O 20 tisoč slovenskih beguncih, ki jim je uspelo pobegniti iz tako imenovane svobodne domovine. Tako je pričel iskati možnost za njihovo rešitev. Poskusil je tudi v Čilu in Peruju, vendar je neuspešno. Končno je dobil pot do argentinskega predsednika Perona, ki mu je dal dovoljenje za vstop 10 tisoč beguncev. Takrat pa se je njegovo delo šele začelo. Morajo prevzeti skrb za nastavitev, iskanje služb, iskanje finančnih skretkov, skratka za vse. To na kratko o njegovem delu. V Rovtah smo se Hladnika prvič spomnili avgusta leta 2015 s priložnostno razstavo. Takrat nas je obiskal tudi predsednik države gospod Borut Pahor, ki je kasneje kot prvi predsednik Slovenije obiskal v Argentino in se njenemu predsedniku zahvalil, da je takrat sprejela slovenske begunce. V mesecu februarja 2016 smo pripravili prireditev s petjem, besedo in sliko o delu monsignore Janeza Hladnika. Prireditev smo v jeseni ponovili v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani. Za razstavo pa smo gostovali tudi v Stari Gorici. Leta 2018 smo skupaj z Goriško Mohorjevo družbo in založbo Družina uspeli s ponatisom knjige Od Triglava do Andov. Pomini Janeza Hladnika, ki so išli pri Mohorjevi družbi, Goriški mehorjevi družbi leta 1977. Ta knjiga je bila v Jugoslaviji takrat prepovedana.
Gospod Leskovec, kako pomembno se vam zdi, da ohranjamo spomin na takšne osebnosti tudi v vaši krajevni skupnosti in kako to vpliva na župnijo, na njeno življenje, na njen utrip in na identiteto?
Težko reči, kako vpliva. Hladnik ima, se pravi, v župniji Ravte kar nekaj sorodnikov. Ne? Uh-huh. Te so ga poznali že prej. Ne? Ostali pa seveda starejši so vedeli za Hladnika. Mlajši rod se pa o tem ni bil seznanjen. Zdaj poskušamo to ponovno spraviti, kako bi rekel, v zavest. Uh-huh. Je pomembno, da se v kraju spominjamo ljudi kot je Hladnik, da se tudi zavemo, kakšen potencial za kraj je bil izgubljen s pomorom, ki se je zgodil po koncu vojne. 240 umorjenih za kraj kot Cerovte ni malo.
Seveda ob 60. obletnici njegovega rojstva za večno življenje pripravljate v župniji nekatere slovesnosti. Kako se bodo odvili ti dogodki?
Spominsko mašo in slovesnost ob 60. obletnici smrti Janeza Hladnika bo v nedeljo 22. junija ob 15. uri v župniški cerkvi svetega Mihaela v Rovte. Somoševanje bo vodil škof dr. Anton Stres. Po maši bomo krajši kulturni program z nagovorom bivše ministrice za Slovence po svetu, doktorice Helene Jaklič. Pred mašo molitev rožnega venca, prisoten bo bivše doktor Janez Juhant, pa domači župnik, pa mislim, da bo še kar nekaj.
Najlepša hvala, gospod Jože Leskovec, za vaše besede in za predstavitev. Želimo vam lepo obeležitev spomina na vašega rojaka Janeza Hladnika.
Hvala tudi vam za klic.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V oddaji Utrip cerkve v Sloveniji zdaj preglejmo še nekaj novic preteklih dni. Slovenski škofje bodo od 12. do 17. januarja naslednje leto v Rimu na obisku Ad limina apostolorum. Latinsko poimenovanje tega obiska dobesedno pomeni obisk na pragu apostolov in se nanaša na romanje škofov v Rim, kjer molijo na grobovih apostolov svetih Petra in Pavla in se srečajo s papežem. Slovenski škofje so zadnje tovrstne uradne obiske v Rimu opravili aprila 2001, januarja 2008 in februarja 2018. Več Štefan Iskra.
V sklopu napovedanega obiska se bodo slovenski škofje srečali s svetim očetom Leonom XIV. Obiskali pa bodo tudi dikasterije rimske kurije ter molili na grobovih prvakov apostolov, je sporočil tiskovni urad Slovenske škofovske konference. Škofje so po pravu dolžni vsakih 5 let oziroma po programu, ki ga določa Sveti sedež, obiskati grobove apostolov Petra in Pavla ter svetemu očetu, nasledniku apostola Petra, podati poročilo o stanju škofije, ki jim je zaupana. Obisk ad limina je dolžnost, ki izhaja iz tradicije cerkve in je naložena škofom osebno. V današnji obliki jo je določil papež Pij X. In vključuje obisk grobov apostolov Petra in Pavla ter predstavitev papežu.
Med sveto mašo pri jami pod Macesnovo Gorico v Kočevskem Rogu je preteklo soboto predsednik Slovenske škofovske konference škof Andrej Saje poudaril, žrtve množičnih pobojev po drugi svetovni vojni je treba nujno primerno pokopati, hkrati pa te zločine jasno obsoditi. Dodal je.
Danes zato ponovno pozivamo odgovorne, da storijo, kar je prav. To pomeni, da jasno in javno obsodijo zločine, ki so se zgodili tukaj. Da operijo madež spomina nedolžnih pobitih in da poskrbijo za dostojen pokop teh žrtev. Kot najbolj dostojen kraj, zato vidimo ljubljanske žale.
Daljši reportaži, slovesnosti in nagovorom tudi Matije Ogrina boste lahko prisluhnili v oddaji Moja zgodba. Na pobudo društva Vse posvojitev pa je bila pri Frančiškanih na Ljubljanskem Tromostovju pretekli petek 15. od 30. svetih maš za slovenske mučence žrtve komunizma, ki so v postopku za beatifikacijo. Tokrat so jo darovali za božjega služabnika Janeza Pavčiča. Študent učiteljišča in organist iz Bizovika je umrl mučeniške smrti, ko je bil star komaj 19 let. Somaševanje je vodil brat Matej Štraus iz župnije Ljubljana Štepanja Vas. Med pridigo je poudaril.
Tako ljudje so ob njem začutili, da se mu lahko priporočajo, da je bil zgled. In kakor sem tudi sam zasledil oziroma prejel obvestilo, da prav pred kratkim se je na njegovo priprošnjo k njemu zgodilo tudi ozdravljenega mladega fanta, ki se je poškodoval. Tudi sam poznam mnogo ljudi, ki se mu tako iskreno priporočajo. In kot sem že prej na začetku omenil, a ne so svetniki, kakor okna milosti, z katerih prihaja Božja milost nad nas.
V Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični bo do 7. septembra na ogled razstava o blaženem škofu Antonu Martinu Slomšku. Razstavo so pripravili na nadškofiji oziroma v nadškofijskem arhivu Maribor lansko leto, ko smo obhajali 200. obletnico mašniškega posvečenja blaženega Slomška, 165. obletnico prenosa sedeža Levantinske škofije v Maribor in ob srebrnem jubileju Slomškove beatifikacije. Avtorica razstave je magistrica Liljana Urlep, arhivska svetovalka v nadškofijskem arhivu Maribor. Ob nedavnem odprtju razstave v Stični je povedala, da je Slomšek eden tistih mož, ki najbolj združuje Slovence.
Na začetku moram priznati, da sem bila najprej pri pripravi razstave najprej malo v zadregi. Še posebej zato, ker je Slomšek tako pomemben, da sem se včasih celo malce bala, da ne bom znala dovolj natančno dobro predstaviti njegovega res pomembnega lika. Prav tako sem malo razmišljala o tem, kakšno razstavo pripraviti, kakšne vsebine izpostaviti, mogoče že znana dejstva, podariti nove stvari, na koncu pa je nastala pregledna razstava, na kateri so, tako kot sem že omenila, sta predstavljena njegovo življenje in pa delo.
Duhovniki in diakoni škofije Murska Sobota in nadškofije Maribor so ta teden obhajali dan posvečenega življenja. Prvi so poromali v škofijo Koper, kjer je bil v februarju za škofa ordinarija umeščen nekdani murskosoboški škof Peter Štumpf. Duhovniki in diakoni mariborske nadškofije pa so poromali v župnijo Prihova. V sredo so se v mariborski stolnici zbrali študentje, da bi se pri sveti maši zahvalili za prehojeno pot v letošnjem študijskem letu. Mašo je daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl ob samaševanju župnijskega upravitelja Primoža Lorbka in duhovnika Jureta Sojča. V baziliki Marije Pomagaj na Brezjah pa so se v tem tednu med drugimi zbrali slovenski zlatomašniki. Srečanje v zahvalo za 50 let duhovniškega služenja so začeli s sveto mašo, pri kateri jim je ljubljanski nadškof Stanislav Zore spregovoril o sadovih njihovega dela, ki jih bodo videli šele v nebesih. Pa prisluhnimo krajšemu izseku pridige nadškofa Zoreta.
Mislim, da dela, ki se vidijo, o katerih pišejo kronike, ki jih lahko razberemo iz župnijskih statistik, iz matičnih knjig, da pravzaprav ta dela prikažejo samo en zelo, zelo majhen delček duhovnikovega dela, duhovnikovih uspehov, če tako rečem. Zato je včasih pravzaprav kar spast, skušnjava tistega, ki nas obtožuje pred Bogom, da bi temu majhnemu delčku pripisovali prevelik pomen. Je še druga statistika, nezabeležena v nobeni knjigi. Tista statistika, ki jo nosiš s seboj v svojem srcu. Ti veš, kako si živel za svoje ljudi. Ti veš, kako si molil za svoje ljudi. Ti veš, kako si trpel s svojimi ljudmi. Ti veš, kako si bedel za svoje ljudi in svojimi ljudmi. In vsa ta molitev, to bedenje, to trpljenje, nikjer nobene vrstice. Morda kakšna poteza na tvojem obrazu, kakšna brazgotina na tvojem srcu. Pa je ta statistika veliko, veliko močnejša od tiste v naših knjigah. In še tretja statistika, tista, ki jo piše Bog. In zato pravim, bomo šele v nebesih spoznali, kako smo izpolnjevali Jezusovo naročilo, kaj naj počnemo kot oznanjevalce Evangelija.
S to mislijo bomo sklenili oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji, pripravila sem jo Petra Stopar, naslednjo nedeljo pa bo z vami sodelavec Rok Mihevc. Hvala za pozornost in lep dan.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.